Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Sākusies pīza teikšanos izaicinojumam 10 dienas bioloģiski. Septembrī biologisko sporta, kas mienesī jau 5. Godu pēc kortas, notiks izaicinojums 10 dienas biologiski. Nosacījumi paliek namainīgi. 10 dienu garumā izaicinojuma daļēvniekim jūāt biologiski pilnībā vai īspiemi lielokā apjomā iekļaujot biologisko portaku savā ikdienas uzturā. Izaicinojuma laikā daļēvnieki nogaršos dažādus bioloģiskos produktus, vietās to cenas un pieejamēbu tiesnīcēbas vītos. Daļēbnieku gaitum būs īspie sekot leidzām bioloģiski Instagram un Facebook kontūs. Lai pīza teiktūs, līdz 15. Augustam, jo aizpilda pīteikuma anketā. Nu, saimtīm pīteikumiem Latvijas bioloģiskos lauksēmnīcēbas asociācija izraudzēsīs gimiņi vai individuālo daļēbnīku, kura gaitums sekos lēdzā un atspūguļos sociālajos teiklos. Porējiem interesentim bio izaicinojuma 10 dīnos saims informa un atspūguļos sociālajos teiklos. Porējiem interesentim bio izaicinojuma 10 dīnos saims informatīvus un iedvesmojošus viestuļus ar vērtīgiem ieteikumiem, kā veiksmīgāk bioloģisko portaku iekļaut savos ikdienas maltēķos. Seikoka informācija par izaicinojumu 10 dienas bioloģiski zemkopības ministrejas mojas lopā zm.gov.lv. Līdz 29. Augustam Rāzeknes centrālos bibliotēkas otrajā stovā skotama Edvarda Utāna fotogrāfiju izstodē Rāzekņa fotogrāfa Edvarda Utāna objektīvā no cikla radūšī lasētoji. Edvards Utāns Rāzeknes sabiedrībai pazīstams kā laikraksta Rāzeknes viests fotoreportieris. Savus profesionālos gaitas fotogrāfijā socis Rāzeknis sadzēvis pakolpojumu kombinātā un Rāzeknis pīnā konservu kombinātā. Izstodijos būs aplūkojama fotogrāfijos redzami Rāzeknis skoti un tos ļauts dažādos godsimtos. Nu, 1. Augusta lūdzu novada uzņēmējiem, moražotojiem, omotnīkiem un pakolpojumu sniedzējiem ir īspie pīzateiktīs jaunizveidotos preču zēmis, eists no lūdzu novada lītošanai. Te nav tikai zēme, tas ir novada stosts vietēba un apliecinojums tam, ka šis ir eists pa eistam vītējīs. Preču zēme eists no lūdzu novada veidoja grafisku elementu ar uzrakstu eists no lūdzu Novoda. Vordi kūpā rada viestījumu par produkta vai pakolpojuma izceļsmi un kvalitāti. Logo vizuālīs risinojums izstrodots atbilstoši Lūdzes novoda zemula vadlīnijam un krosu paletai. Preču zēmis pabatviestījums balstos iz Lūdzes novoda zemula atpazemeistamības saukļi, tā viss ir paeistam. Un tas skaidri pauž, ka šeit radētīs ir eists patīsi vietēks un dzims vītījā zemī.
Laika ziņas.
Dienā Dabaslā skaidrosīs vienu brēžam, galvenokot valsts zīmeļa austrumos. Daudz vīta gaidams lēts, visintensīvokos Lietuvas šodien būs valsts rītumos, un atsevišķi uz rēnos gaidamas pat ļoti stipras lētus gozis pārkjoņa nagais un krūsā. Sazaglobosīs lāns viejs, kas vienīgi nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos, bet valsts austrumos un centrālajos rajonos plus 24, plus 28 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.